Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. 49 vojnika Jermenije poginulo u novom sukobu sa Azerbejdžanom. 15.000 medicinskih sestara u Minnesoti i Wisconsinu u trodnevnom štrajku. U Francuskoj umro reditelj Jean-Luc Godard. U Beogradu preminuo kompozitor Kornelije Kovač. U Srbiji sutra do 31 stepen. U nastavku ćete između ostalog čuti da Dragica Gašić, koja se pre više od godinu dana vratila u Đakovicu na Kosovu, još čeka dozvolu lokalnih vlasti da renovira svoj stan, iako je ombudsman naložio da joj se omogući nesmetano korišćenje imovine.
Stan prokišnjava, treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće.
Kao i šta su uzroci sve češćih povreda turista koji idu u osvajanje planina i kanjona u Crnoj Gori?
Svoje navike koje imaju u gradu, oni pokušaju primijeniti i u planini. Kaže, šta je to, mogu ja to i u papuče, i u šorcu, i brzo ću se ja vratiti.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas na posebnoj sjednici Skupštine Srbije izveštaj o pregovorima Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. Vučić je rekao da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
A zakleo sam se nad Ustavom Srbije da dokle god na to bude mogao da utičem, Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine. Niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.
On je dodao i da realna politika ne može da počiva na mitovima.
Isto i sa Kosovom i Metohijom. Tamo, na tom prostoru našem, i zajedničkom, i srpskom, i albanskom, treba da pronađemo život. Život za Srbe i ništa manje života za Albance. I to jeste težak zadatak. Baš onoliko koliko je život teži od smrti, ali jeste zadatak koji moramo da završimo da bismo preživjeli, da bismo opstali i kao država i kao narod. I upravo zato mislim da je veoma važno da u politici ljudima ponudimo ono što je realno, ono što je moguće.
Vučić je najavio da će u narednih 15 dana još jedna zemlja povući priznanje nezavisnosti Kosova i dodao da, kako istakao, ima više država koje ne priznaju nego koje priznaju Kosovo. U toku je skupštinska rasprava u kojoj predsjednik odgovara na pitanja poslanika. Na predlog odborničke grupe Srpski pokret Dveri Patriotski blok, parlament je izglasao da rasprava zbog važnosti teme traje 10 sati umjesto uobičajenih 5. Otac i sin Saša i Nemanja Mitrović iz Babinog mosta kod Obilića na Kosovu ranjeni su kasno sinoć u napadu nožem, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo. Kako navodi kancelarija, 19-godišnji Mitrović i njegov otac prevezeni su u kliničko-bolnički centar Priština, a kasnije tokom noći u KBC Kosovska Mitrovica. Kako je danas javila Radio Televizija Srbije, napadač je uhapšen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Azerbejdžan i Jermenija postigli su sporazum o prekidu vatre uz posredstvo Moskve u pregovorima, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Moskva je navela da je izuzetno zabrinuta zbog naglog pogoršanja situacije i pozvala strane da se uzdrže od eskalacije. Tokom noći najmanje 49 jermenskih vojnika poginulo je u sukobima sa Azerbejdžanom, izjavio jutros jermenski premijer Nikol Pašinjan. Azerbejdžan je sa svoje strane priznao gubitke ne precizirajući broj žrtava. Novi sukobi jermenskih i azerbejdžanskih snaga izbili su u Nagorno-Karabahu, formalno teritorija Azerbejdžana, čiji je veći deo pod kontrolom etničkih Jermena podržanih od vlade u Jerevanu. Mirovnim sporazumom 2020. posle poraza jermenskih snaga u šestonedeljnom ratu, Jermenija je izgubila kontrolu nad delom Nagorno-Karabaha posle više od 25 godina. 15.000 medicinskih sestara koje rade u 16 bolnica u Minnesota i Wisconsinu na severu Sjedinjenih Američkih Država počelo je trodnevni štrajk tražeći bolje uslove rada. Udruženje medicinskih sestara Minnesota navelo je da se zdravstveno osoblje žali na prekomerni rad zbog nedostatka kadrova u bolnicama, kao i da se pacijentima previše naplaćuju bolničke usluge. Osoblje traži povećanje plate od 30%. Lansiranje nove NASA rakete ka mesecu ponovo je odloženo, a sljedeći probni let biće najranije 27. septembra, saopštila Američka svemirska agencija. Lansiranje je do sada dva puta prekinuto zbog tehničkih problema. Lansiranje bi bilo prekretnica u američkoj namjeri da astronauti ponovo odu na površinu mjeseca, prvi put otkako je program Apollo okončan pre 50 godina.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa velikim šansama da na parlamentarnim izborima u Italiji desna koalicija osvoji apsolutnu većinu, liderka najjače stranke u bloku, krajnje desne braće Italije, Giorgia Meloni, u dobroj je poziciji da postane prva žena na čelu italijanske vlade. Ipak, dok se u desnoj koaliciji pojavljuju razlike oko sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, uticaj Meloni u budućoj vladi mogli bi da podriju političari sa većim iskustvom u vlasti, Matteo Salvini i Silvio Berlusconi, pišu svetski mediji. Studija istraživačkog centra instituta Cataneo, zasnovana na anketama sprovedenim do 31. avgusta, sugeriše da bi Savez braće Italije, Salvinijeve lige i Berlusconijeve Forza Italije mogao da ima apsolutnu većinu u oba doma parlamenta, ukazuje Reuters. Braća Italije imaju veću podršku od Lige i Force zajedno, čime je, kako ocenjuje Reuters, Meloni u dobroj poziciji da posle glasanja 25. septembra bude prva žena na čelu italijanske vlade. Posljednje istraživanje agencije Ipsos, koje je objavljeno 9. avgusta, pokazuje da braća Italije imaju 25,1%, Demokratska partija 20,5%, 5 zvezdica 14,5%, a Liga 12,5% podrške. Meloni je prešla dug put od 2018. kada je njena desničarska partija braća Italije osvojila samo 4% glasova, ističe Times, ali i ukazuje da bi mogla da se suoči sa problemima u budućoj koaliciji. Analitičar Roberto Dalimonte kaže da bi Meloni mogla da bude žrtva sopstvenog uspeha ako oslabljeni Salvini pokuša da ostvari uticaj unutar buduće vlade. Salvini i Berlusconi u odnosu na Meloni, po rečima Dalmontea, imaju prednost budući da u svojim partijama imaju ljude sa iskustvom u vršenju vlasti, dok uži krug liderke braće Italije čine rođaci i stari partijski militanti. Prošle nedelje pojavile su se pukotine među liderima krajnje desnice kada su se na poslovnoj konferenciji razišli oko jedne od najvažnijih tema u ovom trenutku. Sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, piše Guardian. I braće Italije i Liga su osudili rusku invaziju. Ipak Salvini, koji je svojevremeno hvalio Vladimira Putina, predsjednika Rusije, rekao je da sankcije ne funkcionišu i da umjesto toga bacaju Evropu i Italiju na kolena. Meloni, s druge strane, tvrdi da sankcije funkcionišu, navodeći da su značajno usporile mogućnosti rasta ruskog bruto domaćeg proizvoda. Ona je na početku rata odlučno podržavala slanje oružja Ukrajini, dok je uveravala međunarodnu zajednicu da je proevropski i proatlantski orijentisana. Taj stav je značajna promjena u odnosu na njene kritike sankcija Rusiji zbog aneksije Krima 2014. za koje je tvrdila da je masakrirala italijanska preduzeća, ocjenjuje Guardian i ističe da je ta promjena i pomalo iznenađujuća, budući da su pristalice braće Italije, stranke sa neofašističkim korenima, uglavnom protiv najnovijeg niza kazni Moskvi. Čini se, međutim, kako navodi britanski list, da Meloni ima dvojak pristup. Pokušava da pridobije glasače, dok istovremeno uverava međunarodne posmatrače u svoj proevropski i proatlantski stav.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana usvojili su na samitu na brdu kod Kranja zaključak u kom se Evropska unija poziva da ubrza proširenje na članstvo zemalja regiona. Kako prenosi Predrag Zvjerac, na jučerašnjem sastanku u Sloveniji ponovo su se pokazale razlike po važnim pitanjima.
Slovenski predsjednik Borut Pahor kazao je da su lideri zemalja Zapadnog Balkana zaustavili pripremu nacrta zajedničke deklaracije zbog određenih pitanja oko kojih smo podijeljeni. Pahor je naglasio da su u zaključcima inzistirali na onome što nas povezuje, a ne na onom što nas dijeli.
Niko nije pozvao Kosovo i Srbiju da idu korak dalje. Kako će se završiti ti razgovori, to je do njih.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kazao je kako o međusobnom priznanju Srbije i Kosova nije bilo riječi, jer to u ovom trenutku nije realno.
Jer bi to bio put bez povratka. Mislim da bi sastanak prije završio nego što bi počeo. Realno, to u ovom trenutku nije realno. Dakle, da Srbija prizna Kosovo, mislim da je to stav i predsjednika Vučića i velikog dijela srbijanske javnosti.
Pozvali su da se Bosni i Hercegovini da status kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji do kraja 2022. godine, te da se omogući bezvizni režim za sve zemlje Zapadnog Balkana. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pojasnio je da deklaracija nije usvojena jer su se članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić usprotivili rečenici u kojoj se navodi da je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti u BiH ključno za stabilnost države.
Nekima naprosto to smeta. Dakle, uopće spominjanje tog pojma im smeta.
Pored ostalog, Europsku uniju su pozvali da stane u zemlje Zapadnog Balkana u ublažavanju posljedica ekonomske i energetske krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Predstavnici civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana razgovarali su na prošlonedeljnom sastanku u Češkoj o ubrzavanju integracija država regiona u Europsku uniju, javlja Asja Hafner.
Okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Češke Republike, koje trenutno predsjedava sastancima Europske unije, bavio se izazovima integracije Zapadnog Balkana.
Sad imamo i smenu generacija koje imaju drugi doživljaj svega ono što se dešavalo 90-ih, što je normalno naravno, ali to u svakom slučaju ima neki uticaj i na to kako se recimo taj proces normalizacije i suočavanja dešava u regionu. Pritom i dalje imamo na vlasti političke elite koje su pre svega fokusirana na svoju dobrobit, a ne na to neko javno dobro i one su uglavnom etnocentrične.
Rekla je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, dok je Velma Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva rekla da u Bosni i Hercegovini svi koraci koji se tiču tranzicione pravde nisu urađeni i da riječ pomirenje nije adekvatna, te da više treba govoriti o suočavanju s prošlošću i održivom miru.
Da su političke elite, nacionalističke, usko vezane i sam proces suočavanja s prošlošću usko vezan uz korupciju i da je to u stvari najveći problem koji Bosna i Hercegovina trenutno ima i u samom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Vesna Teršilić iz dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba skrenula je pažnju da regionalna saradnja nazaduje, ali i naglasila važnost ubrzavanja procesa eurointegracija.
Prvo i najvažnije, ubrzat proces europskih integracija, jer se sada postavlja ta napetost između Rusije i Europske unije i Europska unija mora djelovati, jer Rusija djeluje kroz agresiju u Ukrajini.
Zaključila je Teršilić, dok se Dalibor Kauljarević iz Podgoričkog centra za građansko obrazovanje osvrnula na ocjene koje je dobila Crna Gora u prošlogodišnjem izvještaju Europske komisije o napretku.
Koji je možda ne pozicioniran kao najgori u regionu, ali to najgori izvještaj koji je Crna Gora za proteklih 10 godina dobila i to je trebalo da bude opominjuće, ali nisam sigurna da su naše vlasti zaista to razumjele, jer pitanje europskih integracije u prethodne dvije vlade nije prioritizirano.
Ljubčo Petkovski, politolog iz Skoplja, rekao je kako Europska unija nema alternativu.
Nemamo izbora. Nekad je bolje biti pragmatičan, iako imamo potrebu da vodimo politiku i NATO, jel? To je ljudski osjećaj, ali mislim da će taj osjećaj pragmatičnosti da preovlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. 49 vojnika Jermenije poginulo u novom sukobu sa Azerbejdžanom. 15.000 medicinskih sestara u Minnesota i Wisconsinu u trodnevnom štrajku. U Francuskoj umro reditelj Jean-Luc Godard, u Beogradu preminuo kompozitor Kornelije Kovač. U Srbiji sutra do 31 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dragica Gašić, koja se pre više od godinu dana vratila u Đakovicu na Kosovu, još čeka dozvolu lokalnih vlasti da renovira svoj stan. Sandra Cvetković javlja da je ombudsman zaključio da joj se uskraćuju ljudska prava i od lokalnih vlasti zatražio da joj omoguće nesmetano korišćenje stana.
Opština Đakovica ima rok od 30 dana da kancelarija ombudsmana navede koje je korake preduzela u realizaciji njihove preporuke da se povratnici iz redova Srpske zajednice Dragici Gašić omogući slobodno i nesmetano korišćenje stana te da ju se dozvoli renoviranje istog. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Marija Radulović, zamenica ombudsmana na Kosovu. Ipak ona podlači da preporuke ombudsmana nisu obavezujuće, odnosno nemaju izvršnu funkciju.
Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, u ovom slučaju ombudsmana, je tada mi dajemo preporuke. Međutim, po zakonu o ombudsmanu, kada se izda izveštaj s kojim samim tim pronalazi određeno kršenje ljudskih prava, u ovom slučaju je pravo na korišćenje. Određena institucija je u obavezi da u roku 30 dana obavesti instituciju o konkretnim merama koje je preduzela u vezi određene preporuke. Tako da sledeći korak je to.
Dragica Gašić se u svoj stan vratila početkom juna 2021. i tako postala prva osoba srpske nacionalnosti koja se nakon 99. godine vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine. Međutim, više od godinu dana pokušava da dobije dozvolu za renoviranje stana, a nakon što joj je isti oslobodila Kosovska imovinska agencija. Uprkos naporima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od lokalnih vlasti u Đakovici dobije odgovor da li će srpskoj povratnici omogućiti da renovira svoj stan kako je to i zatražila kancelarija ombudsmana. Prethodno je prošle godine opština Đakovica od osnovnog suda u tom gradu zatražila da se Gašićevoj poništi ugovor o izdavanju stana sa zahtevom za privremenu meru. Međutim, sud je ovakav zahtev lokalnih vlasti odbio uz obrazloženje da je neosnovan i nepotreban, te je Dragici Gašić dozvoljeno da boravi u svom stanu. Gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je u ranijim izjavama lokalnim medijima na Kosovu rekao da je Gašić stan kao svoje vlasništvo uknjižila 97. godine u vreme režima Slobodana Miloševića i da su to bila sporna vremena. Sa druge strane, Dragica Gašić kaže kako i dalje strpljivo čeka da je lokalne vlasti u Đakovici daju dozvolu da renovira svoj stan i napominje da je taj objekat u kome živi u jako lošem stanju.
Stan prokišnjava, treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće. A ono, treba ceo stan generalno da se renovira.
Sa druge strane, Dragica Gašić veruje da su meštani Đakovice prihvatili njen povratak i dodaje da više nema problema. Početkom juna prošle godine 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica izrazilo nezadovoljstvo zbog povratka Dragice Gašić iz redova Srpske zajednice. U Đakovici je tokom ratne 98. i 99. godine ubijeno više od 1000 albanskih civila, većinom muškaraca. Neki od njih se i dalje vode kao nestali jer njihova sudbina nije rasvetljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A policiji Crne Gore potvrđeno je da je u Turskoj ubijen Jovan Vukotić, koji je slovio za vođu takozvanog škaljarskog kriminalnog klana iz Kotora, javlja iz Podgorice Aneta Durović.
Kriminologe iz Beograda Dobrivoja Radovanovića pitali smo šta slijedi sada nakon likvidacije tako visoko pozicionirane osobe iz jednog od najjačih crnogorskih kriminalnih klanova.
Borba za preuzimanje poslova ili plaćanje nekih dugova ili provera u poslu ili bilo šta je motiv kod narkokriminala za primjenu nasilja. To je alfa i omega funkcionisanja tih organizacija. Dakle, svako novo ubistvo je rezultat ili posljedica nekih od tih stvari. Međutim, kad je Crna Gora u pitanju, ne mogu da se otmem utisku da se tu meša i krvna osveta. E sad, šta prevagne ili šta je više, šta je manje, to mi je jako teško reći.
Gospodine Radovanoviću, da li sada slijedi borba i za preuzimanje primata?
U principu važi za sve kriminalne organizacije. Vođa nekog klana ima iza sebe makar dvojicu koji žele da ga smaknu i da ga naslede. To znači da sledi borba za preuzimanje primata, a da li će ta borba imati oblik nasilja i da li će se koristiti nasilje da bi se došlo do cilja, to ćemo tek vidjeti.
Vukotić je bio u bjekstvu, a Crna Gora je za njim prije godinu raspisala potjernicu. Crnogorske vlasti su u septembru 2021. godine raspisale međunarodnu potjernicu za Vukotićem zbog sumnje da je 2016. godine učestvovao u ranjavanju Vojna Stupara i Miloša Radonjića, članova suprotstavljenog Kavačkog klana. Specijalno državno tužilaštvo optužuje ga da je u novembru i decembru 2020. godine formirao kriminalnu organizaciju radi likvidacije vođa Kavačkog klana Slobodana Kašćelana i Radoja Zvicera. Likvidacije je navodno naručio preko kriptovane Sky aplikacije. Njegovo ime povezuje se sa napadom na Tamaru Zvicer, ženu Radoja Zvicera, navodnog vođu Kavčana. Vukotić je 2018. godine bio uhapšen u Turskoj u zajedničkoj akciji turske i srpske policije, te potom isporučen Srbiji. Viši sud u Beogradu osudio ga je na 15 mjeseci zatvora zbog korišćenja falsifikovanog makedonskog pasoša. U februaru 2020. godine iz Srbije izručen je Crnoj Gori, ali je avgusta 2021. godine pobjegao. Rat dva kriminalna klana Kavačkog i Škaljarskog traje od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Od tada je u međusobnim obračunima poginulo, prema procjenama policije, oko 50 osoba. Iako izvorno potiču iz Kotora, po čijim su predgrađima dobili nazive, imaju razgranatu mrežu u zemljama regiona. Ubistva su počinjena u Crnoj Gori, zemljama regiona, ali i u više gradova Europe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Sednica Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije iduće sedmice biće održana u Majdanpeku kako bi se rešio problem rudnika u tom mestu, izjavio je novoizabrani predsednik tog tela Aleksandar Jovanović. Kako tvrde lokalni ekološki aktivisti na obližnjoj planini Starica, privatno obezbeđenje kineske kompanije Zijin nedavno ih je napalo i porušilo kamp u kom mesecima čuvaju tu planinu od rušenja dinamitom zbog kopanja rude. Preti da dođe do još većeg sukoba i policija mora da interveniše, rekao je Jovanović. Bosna i Hercegovina nema RDF gorivo koje se proizvodi iz industrijskog komunalnog otpada, pa će ga uvoziti iz Evrope za potrebe bloka 3 termoelektrane Tuzla, saopštio je Bank Watch, nevladina organizacija za ekologiju sa sedištem u Pragu. Kako prenosi Ermin Zatega, Elektroprivreda BiH za sada ima samo projekat za proizvodnju takvog goriva.
Blok 3 u Tuzli može nastaviti sa radom jedino ako emisije štetnih industrijskih gasova uskladi sa direktivama Evropske unije. Direktor Elektroprivrede Admir Andelija.
Trenutno na Tuzlanskom kantonu završava prva ekološka deponija u opštini Živinci. Projektom izgradnje ekološke deponije je predviđena i proizvodnja RDF. Da li će to biti rađeno na bloku 3, to ćemo da vidimo. Ali prvenstveno je to biomasa iz drveta.
Kako bi obezbijedila dovoljne količine ekološki prihvatljivijeg goriva, kompanija planira u narednoj godini istražiti tržište drvene biomase u Bosni i Hercegovini te saditi brzo rastuću vrbu na oko 1600 hektara napuštenih rudnika uglja. Domaća i međunarodna ekološka udruženja plaše se da će Tuzlanski kanton biti pretvoren u spalionicu evropskog smeća. Denis Žiško iz udruženja Arhus Centar.
Naše mišljenje da je biomasa samo pokriće, a da će u konačnici većina energenta koji će se koristiti u tom bloku u stvari biti otpad ili RDF koji će se uvoziti iz Evrope.
Zabrinutost je izrazila i Nataša Kovačević iz Bank Watch Network.
Spaljivanje tih velikih količina drvene biomase emituje CO2 i ne možemo ga prosto nazvati klimatski neutralnim. Akteri moraju da se usmjere ka obnovljivim izvorima energije, da se iskoriste potencijali poput solarne energije, geotermalne energije, da se radi mnogo više na implementaciji mjera energetske efikasnosti.
Termoelektrana Tuzla godišnje troši više od 3 miliona tona uglja i proizvede više od 40% struje koju proda Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Blok 3 do kraja naredne godine mora prestati proizvoditi električnu energiju na ugalj, jer se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine obavezala do 2050. godine prestati trošiti fosilna goriva i postepeno ugasiti sve stare termoelektrane koje spadaju među najštetnija postrojenja po zdravlje prirode i ljudi u ovom dijelu Evrope. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije odlučio je da deo svih bogosluženja u hramovima i manastirima bude i molita za svetinju braka i porodice, slogu i miru narodu, saopštila je SPC. Kako se navodi, Patrijarh Porfirije rekao je da je odluka doneta s obzirom na izazove i iskušenja sa kojima se crkva i narod suočavaju. On je prethodno izjavio da se SPC protivi održavanju Evroprajda u Beogradu, sedmodnevne manifestacije za promociju LGBT prava, jer je, kako je rekao, njen cilj da preoblikuje vrednosti, ovdašnje društvo i način života.
Desno orijentisane stranke u parlamentu Srbije i van parlamentarne desničarske organizacije traže otkazivanje Evropride u Beogradu, naglašavajući da se on kosi sa tradicionalnim i porodičnim vrednostima za koje se oni zalažu. S druge strane, u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji, krovne organizacije mladih, stoji da je više od polovina mladih za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, dok je skoro 10% neodlučno. Da li bi usvajanje ovog zakona uticalo na prirodni priraštaj, migracije ili čak na koeficijent sreće državljana Srbije, kao što to tvrde predstavnici desničarskih organizacija? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama.
A turizam u Crnoj Gori nekada ima lošu stranu za turiste koji bez adekvatne opreme, neretko u papučama, idu u osvajanje planinskih vrhova i kanjona. Prilog Nikole Borazana.
Ono što neki turisti smatraju laganom šetnjom po planini, često se završi stresno, sa strahom, povredom i spasilačkom akcijom. Željko Loncović, Gorska služba spašavanja Crne Gore.
Svoje navike koje imaju u gradu, oni pokušaju to primijeniti i u planini. Kaže, a šta je to, mogu ja to i u papuče, i u šorcu, i brzo ću se ja vratiti. Ali to su uzroci povređivanja.
Turisti iz Nizozemske, Mike i Joanaka, su na vrijeme shvatili ozbiljnost svog poduhvata. Odustali su od osvajanja Durmitorskog vrha u Vita Greda.
Nije smo išli skroz do vrha jer su mi cipele pukle. Bili smo do podnožja planine i vratili se natrag. Bilo je dobro pješačenje, ali ne do vrha, nažalost.
A što se desilo s vašom obućom?
Mislim da su previše stare. Vidite, John se raspao. Pa smo ih vezali nekim peškirom i vezicama.
Prolaz kroz nevidio, 2 kilometra dug kanjon Komarnice u podnožju Durmitora, ekstreman je poduhvat i sa opremom i vodičem. Kanjoning traje nekoliko sati, obuhvata skokove u vodu i druge avanture koje podižu adrenalin. Za neodgovorne turiste rizik u kanjonu je još veći. Radovan Čobeljić, vodič.
Uđu u kanjon bez opreme, u majice kratkih i onda zagaze tako i ako dođu do prvog skoka i skoče dolje, ne postoji varijanta da se vratiš.
Na ulazu u kanjon spasilac je krajem avgusta zatekao i majku s bebom. Podijelio je tu fotografiju preko društvenih mreža uz kritiku. Željko Loncović, Gorska služba spašavanja Crne Gore.
Svaki čas upravo na onom mjestu gdje se ona nalazi pada kamen. Od ozgo, jer su litice vrlo strme i dešavaju se čak i povrede ljudima koji imaju zaštitnu opremu, odnosno kacigu. Sva što se tu moglo desiti, srećom nije. Ona je bila opomenuta sticajem okolnosti od jednog našeg pripadnika koji se zadesio tu i ajde, ona je poslušala.
Spasioci i vodiči upozoravaju, ali ne mogu zabraniti kretanje nikome. Tako je jedan turista noć proveo zaglavljen u kanjonu Nevidio. Izvukli su ga ujutro, srećom živog. Radovan Čobeljić, vodič.
Koja je voda prehladna, 4-5 stepeni, ušao je bez ičega, bez kacige, obuće, samo imao kameru GoPro i krenuo je sa tim na toliku vodu što je sasvim suludo.
Od početka godine Gorska služba spašavanja Crne Gore imala je 19 akcija. 29 ljudi je izbavljeno iz planine, troje je poginulo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Muzički umetnik Kornelije Kovač preminuo je u Beogradu u 81. godini života, prenela je Radio Televizija Srbije. Bio je pijanista i jedan od najplodonosnijih kompozitora na prostoru bivše Jugoslavije. Karijeru je počeo osnivanjem jazz trija BKB 1966. Pridružio se Sarajevskim indeksima, a potom osnovao Korni grupu sa kojom je 74. nastupio na pesmi Eurovizije. Režiser Jean-Luc Godard preminuo je u 92. godini života, javili su francuski mediji. Francusko-švajcarski reditelj, najznačajniji predstavnik francuskog novog talasa filmovima Do posljednjeg daha i Prezir, napravio je revoluciju u filmskoj istoriji. Godard je režirao i filmove Živjeti svoj život, Neobična banda, Ludi Piero, Alphaville, Muški rod, ženski rod i film Socijalizam. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. 49 vojnika Jermenije poginulo u novom sukobu sa Azerbejdžanom. 15.000 medicinskih sestara u Minnesota i Wisconsinu u trodnevnom štrajku. U Srbiji sutra do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.